លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានជំនាញពិតប្រាកដជាពិសេសនិស្សិតអន្តរជាតិដែលបានសិក្សាចប់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយចំនួនតែងតែប្រាថ្នាចង់ដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតើការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការជំនាញឬក៏ Skill Migrant Visa ធ្វើឡើងតាមរបៀបណាហើយត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះសូមជួបជាមួយនឹងលោកមេងប៊ុនឡាយដែលជាភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍នៅ Visa Link Solution នៅតំបន់ Springvale នៃរដ្ឋ Victoria ដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកមេងប៊ុនឡាយចាស
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសុផានារីហើយពី SPS ខ្មែររ៉ាឌីអូ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មមាញឹកចូលរួមជាមួយនឹង SBS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយដូចដែលយើងកត់សម្គាល់ឃើញថាមាននិស្សិតយើងមួយចំនួនដែលគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយតែងតែចង់ដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការជំនាញឬក៏ហៅថា Skill Migrant Visa ហ្នឹងដើម្បីរស់នៅបន្តនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែគាត់ហាក់ដូចជាមិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាទៅដូច្នេះតើលោកអាចជម្រាបពីប្រភេទ Visa នេះបន្តិចបានទេលោកចាស
់បាទអរគុណលោកស្រីផានារីបាទពីទាំង Skill Visa ហ្នឹងមានជាប្រភេទវីសាច្រើនខុសគ្នាណាមួយគេហៅ skill visa shortage អានឹងក៏ទៅចេញបានជាប្រមាណឆ្នាំទេប៉ុន្តែអានឹងគឺដូរពី sub class មួយប្រភេទដែលគេហៅថា sub class 4 5 7ហ្នឹងគេដូរមកជា skill shortage វិញអានឹង sub class 4 8 2អានឹងវាមានជំនាញវាតាមមុខជំនាញនឹងវាមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើសិនជានិស្សិតឬក៏បញ្ញវន្តណាដែលគាត់កំពុងសិក្សាហើយគាត់ចង់ស្វែងយល់នឹងគាត់អាចមើលទៅតាមជំនាញនីមួយៗដែលគាត់កំពុងសិក្សានឹងថាតើតកិច្ចទៅការរបស់ហើយការងារមួយមួយនឹងតើមានអីខ្លះដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែយល់នៅពេលយើងកំពុងសិក្សានឹងបាទជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងគេហៅ skill assessment អានឹងលោកនេះអាចទៅ website ក្រសួងនឹងតាម website homeaffairs.gov.au នេះអាច search អានឹង skill assessment នឹងវាអាចពន្យល់ប្រាប់ថាតើធ្វើម៉េចណាប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ជាធម្មតា skill assessment ត្រូវការពិន្ទុ65ពិន្ទុអានឹងបើសិនអានឹងទៅតាមអាយុទៅតាមជំនាញបទពិសោធន៍ថ្នាក់កម្រិតសិក្សាបាទអានឹងសម្រាប់និស្សិតនឹងប្រហែលជាអាចងាយបានបន្ទុកទេតាមកម្រិតប៉ុន្តែបើសិនជាស្វែងយល់អំពីជំនាញដែលលោកអ្នកកំពុងសិក្សានឹងឧទាហរណ៍ដូចជាជំនាញខាងផ្នែកគណនេយ្យកអីចឹងអាចទៅក្នុង list នោះវាមានគេហៅ NSCO list នឹងវាមានជំនាញ accountant ជាឧទាហរណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីជំនាញថាតតកាអ្វីខ្លះបាទចង្កាលដែលអ្នកដែលមានចិត្តបើក្រុមហ៊ុនជា accountant ជាគណនេយ្យករហ្នឹងគាត់តតមានបុគ្គលិកធ្វើការហ្នឹងយ៉ាងតិចមកដូចជាលើស5នាក់ហើយមានប្រាក់ចំណូលដូចជាជាង1,000,000តាមខ្ញុំចាំណាដែលអាចមានចិត្តបានដោយសារវាមានការប្រែប្រួលមួយចំនួនដែរក្រោយមកហ្នឹងដោយសាររដ្ឋាភិបាលគាត់ទន្ទឹងណាហ្នឹងគឺជំនាញជាឧទាហរណ៍ទូចមួយទេប៉ុន្តែលោកនេះអាចស្វែងយល់ចំណុចនឹងបានបើសិនជាចង់យល់បន្ថែមបាទប៉ុន្តែដើម្បីដាក់វីសាដល់ពេលយើងរៀនចប់ជាងយើងចង់ដាក់គេហៅ EOI ហ្នឹងថា expression of interest ទៅក្រសួងតាមបែរជា link មួយគេហៅ skill assessment ហ្នឹងនឹងលោកនេះអាចដាក់ជា resume ទៅក្រសួងស្ថាប័នអន្តរវិញ្ញហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេហ្នឹងពិចារណាមើលបើសិនជាលោកនេះបានត្រូវការគេអញ្ជើញដើម្បីឲ្យដាក់ពាក្យលោកនេះអាចដាក់ពាក្យទៅបានបាទដើម្បីទៅតាមជំនាញលោកនេះចង់ធ្វើការហ្នឹងបាទ
ចាលោកមេមិនឡាយនឹងខ្ញុំសូមសរុបបន្តិចអញ្ចឹងមានន័យថាឧបមាថាគាត់រៀនចប់ហើយហើយគាត់ចង់ apply skill ហ្នឹងគឺពីដំបូងគាត់ត្រូវដាក់អា form EOI expression of interest ហ្នឹងទៅខាង skill assessment ឲ្យគេ assess មើលសិនថាតើមុខជំនាញគាត់ហ្នឹងគាត់អាចដូចថាដាក់ពាក្យសុំនៅបានដែរឬក៏អត់ ហើយចាបន្ទាប់ពីគេអាសេះមកថាមុខជំនាញដែលគាត់រៀននឹងឧទាហរណ៍ថាខាងវិស្វករឬក៏ខាងអសតការីហ្នឹងដូចថាជំនាញហ្នឹងគឺគេទទួលយកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីសុំទៅតការហ្នឹងហើយទើបបានគាត់ឈានចូលទៅដំណាក់កាលមួយទៀតគឺការដាក់ពាក្យសុំPR យកតែម្ដងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកចា
បាទបាទត្រឹមត្រូវហើយអានឹងគណៈយើងដាក់EOI ទៅក្រសួងទៀតទៅគណៈយើងបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ពាក្យសុំហើយលោកនេះអាចដាក់ពាក្យសុំទៅតការនឹងតែម្ដងបាទនៅតាមមណ្ឌលដែលលោកនេះរស់នៅទៅតាមគេហៅខេតឬក៏គេហៅរដ្ឋលោកនេះខ្លួននៅនឹងប៉ុន្តែមួយទៀតបើសិនជាលោកនេះមានក្រុមហ៊ុនណាមួយឬក៏បានវិនិច្ឆ័យក្រុមហ៊ុនសិនទៅក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលអាចមានលទ្ធភាពធានាលោកអ្នកនៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងបានលោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យ director តំណងមិនចាំបាច់ដាក់ EOI ទេបាទអានឹងគេហៅថា skill sponsorship ណាប៉ុន្តែដូចជា EOI ចឹងទៅប្រើវាដូចយើងហៅ skill independent គេហៅយើងអាចមានអ្នកធានាដូចថាយើងដាក់ពាក្យតាមរយៈ EOI នឹងទៅក្រសួងហើយក្រសួងនឹងអាចរំលែកទៅតាមសាខារដ្ឋដែលលោកនេះចង់ដាក់ពាក្យនៅនឹងបើសិនជាលោកនេះទៅបានគេថាឲ្យថាពេញចិត្តនៅប្រវត្តិរូបអ្វីដែលមាននឹងគេអាចស្នើលោកនេះដាក់ពាក្យបាទអានឹងជាវាកតាពីរអាចជា state nomination រដ្ឋមួយមួយនឹងក៏អាចស្នើលោកនេះដាក់ពាក្យឬក៏លោកនេះអាចស្គាល់ដឹងក្រុមហ៊ុនណាមួយហើយហើយក្រុមហ៊ុននឹងគឺក៏ស្របទៅការក្រុមហ៊ុននឹងប៉ុន្តែមានការដកវិសោធន៍ចឹងណាតែក្រុមហ៊ុននឹងពេញចិត្តលោកអ្នកហើយតបឲ្យលោកអ្នកដាក់ពាក្យនឹងលោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យតាមវិធីនឹងបានបាទប៉ុន្តែត្រូវតែឆ្លងកាត់តដែង skill assessment ប៉ុណ្ណាទេតែមិនឲ្យមានអានេះគឺចំណុចដើមណា skill assessment ហើយអាចដាក់ពាក្យ direct ទៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏បានឬក៏បើសិនជាលោកអ្នកមានអ្នកក្រុមហ៊ុនធានាទេលោកអ្នកអាចដាក់ EOI នឹងទៅតាមបានអន្តរវេនឹងដើម្បីតាម skill តាមរយៈ skill assessment នឹងដើម្បីឲ្យគេនឹងឲ្យតំណងសន្តិមានស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏ agency ណាគាត់ស្នើលុបដាក់ពាក្យនឹងឬនេះអាចដាក់ពាក្យបានបាទ
ចាអញ្ចឹងបើសិនជាតាមអ្វីដែលនាងខ្ញុំស្ដាប់បានបើនិយាយឲ្យងាយស្រួលស្ដាប់ទៅគឺវិធីនៅក្នុងការដាក់ពាក្យនឹងគឺមាន2ទី1ហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានការងារធ្វើមានក្រុមហ៊ុនជួយធានាឲ្យគាត់នៅគឺគាត់អាចដាក់ពាក្យដោយខ្លួនឯងចូលទៅតាមរយៈការ skill independent នឹងបានចាតែបើសិនសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានការងារធ្វើទេគាត់ត្រូវដាក់តាមរយៈ EOI នឹងអញ្ចឹងទៅដើម្បីទៅឲ្យខាងក្រសួងចាហើយបើក្រសួងគេគិតថាអូប្រហែលជាបោកបន្ទុកមើលទៅអាចថាគ្រប់អីអញ្ចឹងទៅបានគេលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ដាក់ថែមទៀតអញ្ចឹងណាចាចាអំបញ្ញមិញលោកនិយាយថាប្រព័ន្ធនៃការដាក់ពាក្យសុំទៅតការហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង point system ដែលយើងនិយាយទៅគឺត្រូវបូកបន្ទុកឲ្យគ្រប់65បន្ទុកអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងណា
បាទ65បន្ទុក
ចាអាចជម្រាបបានត្រួសត្រាសទេថាបន្ទុកហ្នឹងបូកទៅលើអ្វីខ្លះហើយចំណុចហ្នឹងបានប្រមាណបន្ទុកប្រមាណបន្ទុកខ្លះទៅដើម្បីឲ្យពួកគាត់ដូចថាអាចមានគំនិតគិតខ្លួនឯងថាតើឥឡូវពួកគាត់បានប្រមាណបន្ទុកហើយគួរទៅរកវិធីអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាលោក
បាទបន្ទុក system ລະបົບបន្ទុកហ្នឹងតែគេគិតពីអាយុរបស់យើងបើសិនយើងនៅក្នុងវ័យក្នុង30ឆ្នាំឧទាហរណ៍ណានេះយើងបានបន្ទុកខ្ពស់ប្រហែលជាក្នុង30 point បន្ទុកចំនួន30អីចឹងទៅហើយបើសិនជាលោកអ្នករៀនបាន bachelor degree ឬក៏ master degree ហ្នឹងក៏បានកំបន្ទុកខ្ពស់ដែរបាទប្រហែលជាក្នុង10បន្ទុកអីចឹងណាហើយបើសិនជាមានជំនាញឬក៏មានការដកបន្ទុកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏ក្រៅប្រទេសក៏បានបន្ទុកដែរបើតាមចំនួនណាអញ្ចឹងលក្ខណៈអស់ហ្នឹងផាច់អាចងាយស្រួលបានទេបន្ទុកអស់ហ្នឹងណាមិនជាលំបាកទេបាទ
ចាតើព្រោះមិញបើបោកតាមមើលទៅបើតាមអាយុបើតាម bachelor degree តាមបទពិសោធន៍ទៅដូចទំតបាន40-50បន្ទុកហ្នឹងលោកធ្វើមិនបានគ្រប់ដល់ទៅ65
ទៅវា30វា10ប្រហែលហើយបោកអស់ហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតតើទៅនឹងការដែលយើងរស់នៅអូស្ត្រាលីចំនួនទៅរស់នៅប្រហែលឆ្នាំមួយចឹងណាឬក៏សិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងជាងប្រហែលឆ្នាំក៏អាចបានបន្ទុកដែរបាទអានឹងវាមានអានឹងដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមលោកអ្នកអាចមើលក្នុងគេហៅ skill assessment ហ្នឹងណា ហើយវាមាន point test ហ្នឹងលោកនេះអាចគេថា play around ទៅហើយដើម្បីសិក្សាមើលថាតើអាចមានលទ្ធភាពដែរអត់ណា
ចា៎
តាមជាធម្មតាហ្នឹងវាជាការងារស្រួលទេបាទដើម្បីឲ្យចេះច្បាស់ណាក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិ website ហ្នឹងគាត់មានអាដែង point test ហ្នឹងណាហើយវាមានសាមភូរបស់វាណាហើយមាន list របស់វាប្រហែលជាចំនួន list ហ្នឹងប្រហែលច្រើន list ណាតែຕ້ອງ20 30 list អាឈ្មោះណាដែលអាចយើងអាច claim point score បានណា
ចា៎ហើយឥឡូវហ្នឹងឮអ្វីដែលពួកគាត់ដូចថារអ៊ូរទាំច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺការប្រឡងយកពិន្ទុពីខាងភាសាអង់គ្លេសឬក៏យើងហៅថា IELTS test ណាលោកចា៎បាទ
ត្រូវហើយហ្នឹងហើយតាមជំនាញជា skill professional ហ្នឹងភាគច្រើនហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យលោកអ្នកបានពិន្ទុយ៉ាងតិច 6.5 បាទអានោះសម្រាប់ជំនាញជាក់លាក់ណា
ចាត្រឹមតែ 6.5 ទេលោកឬមួយក៏កាលណាយើងបាន
វាអាចលើសពីនឹងជំនាញខ្លះវាអាចយកទៅ 7.5 ណាប៉ុន្តែ 6.5 នោះជា professional skill ហើយក្នុងជំនាញភាគច្រើនជាមធ្យមគាត់ជាមធ្យមណាបើសិនជាលោកនេះបាន 6.5 នោះវាអាចជួបក្នុងកតាណាច្រើនហើយបាទជំនាញភាគច្រើនហើយបាទ
ចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកមេងបន្លាយចាដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមជាមួយនឹង SBS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះចា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីសុផានរីហើយបាទបើកឱកាសខ្ញុំបាទសុភាជាមួយលោកស្រីបាទអរគុណ
ចាសូមជម្រាបលាលោកចា
បាទសូមជម្រាបលា
ចង់ស្ដាប់រឿងក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន